دکتۆر جەبار، سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەڵێ لە سووریا ناکشینەوە تا هەڵبژاردن لەو وڵاتەدا بەڕێوە دەچێ و خەڵکەکەی خۆیان یەکێکەڵ دەبژێرن. ئایا ئەمە بە جۆرێک لە جۆرەکان واتای مانەوەی لە سووریا دەگەیەنێت؟
بەڵێ، ڕەنگمێ ئەمە یەکێ لە مانەوەرەکان بێ کە ئەردۆغان بەکاری دێنێ، بەڵام ئەو لە کۆتاییدا دەزانێ کە لە سووریا ئێستا بەبێ بڕیاری ڕووسیا هیچ کەسێک ناتوانێ هەنگاوێکی تر، بەڵام ئەو واڕێککەوتووە لەگەڵ ڕووسیا هەندێ هەنگاو پێکەوە بنێن. ڕووسەکان تورکیا بەکاردێنن بۆ ئەوەی ئەو هێزە چەکدارە تندڕەوانەی کە سەر بە تورکیان یا تورکیا جۆرێک تەپاڵ پشتیان ئەوانە وەکو دەڵێ لە گۆڕەپانەکە بکشێننەوە یا چەکە گرانەکانیان بکشێننەوە. ئەو کاتیان ڕەنگ بێ سووریا بە هاوپشتی رووسیا و ئێران و ئەمانە هەوڵی چارەسەرکردنی مەسەلەکان بە ڕێگەی سەربازی بدەن. بەهەرحاڵ ئەردۆغان ئەو کەسە نییە ئەو بڕیارە بدا، بەڵام ئەمە بەشێکە هەن لەو گوتارە شەقبەویە پۆپۆلیستەی کە ئەو هەموو ڕۆژێ بەگوێی خەڵکی دادەدا. ئەجینە مانەوەی لە سووریا بڕیارێک نییە تەنها ئەردۆغان یا تورکیا بتوانێ بڕیاری لێ بدات.
بەڕستان ئاماژەتەن بەوە داکەوە تورکیا بە بێ ڕزامەندی ڕووسیا ناتوانێت هیچ شتێک بکات. ئایا تۆ پێت وایە ئەگەر ڕووسیا هاوکاری تورکیا بکات لە زۆر بواردا لە سووریادا، مەسەلەکە دژایەتی کردنی ڕووسیایە بۆ ئەمریکا و هەروەها تورکیاش بۆ ئەمریکا ئەو خاڵەیەکیانە خات؟
بەلای ڕووسیا پێم وایە خاڵی سەرەکی ئەوەیە کە سووریا، هەموو سووریا، نەک بەشێک لە سووریا، هەموو سووریا ببێ براپێگەیەکی گرنگ بۆ ڕووسیا. زۆر لە جاران ڕووسیا بەهێزتر لەوێدا ئامادە بێ و لەوێەوە هەوڵ بدا کاریگەری خۆی لەسەر ناوچەکەی بکا. لەبەرەوە ڕەنگ بێ ڕووسەکان هەندێک تەماح بخەنە بەر ئەردۆغان لێرە و لەوێ لە هەندێک شتا یارمەتی بدەن، لە هەندێک شتا کار ئاسانی بۆ بکەن. بەڵام لە کۆتاییدا لەوە تێی دەگەێنن کە لە سووریا تەنها جێگەی ڕووسیا دەبێتەوە و هیچ کەسێکی تر بۆی نییە. فەست
سەرۆککۆماری تورکیا ئەردۆغان ئاماژەی بەوەش کردووە لە وتەیەکیدا دەڵێت بۆ پرسی چوونە ناوێکێتی ئەوروپاش دەگەڕێینەوە بۆ خەڵکی تورکیا و ریفراندۆم ئەنجام دەدین. ئەم وتەی وتەیەکی نوێیە و پێشتر شتی وای نەدەوت، زیاتر جەختی لەوە دەکرد کە پەیوەندی بە یەکێتی ئەوروپا بکات. بۆچی ئێستا دەڵێت دەگەڕێینەوە بۆ ملەت بۆ مەسەلەی چوونە نێو یەکێتی ئەوروپاوە؟
لە پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا هەموومان دەزانین نزیکەی 50 ساڵە بێت تورکیا لە چاوەڕوانی ئەوەدا کە ببێ بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا. بەڵام وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا تاوەکو ئێستا لە یعنی ئەوەی کە ڕێگری لە تورکیا بکە لەبەر کۆمەڵی هۆ کە ڕەنگ بێ لێرەدا دەرفەتی ئەوە نەبێ باز بکرێن ڕێگە نەدراوە و هەموو کاتێکیش کۆمەڵێ بەڵگە و پاکانیان بەدەستەوە بۆ کە تورکیا بۆ خۆی پێشکەشی کردووە کە ئەو ڕێگەیە نەدا کابێتە یەکێتی ئەوروپا. و ئەمە لە سەرەتای گەیشتنی بەدەسەڵات ئەردۆغان بە یارمەتی یەکێتی ئەوروپا نەیارەکانی هەموو ملکەچ کرد لە سوپاوە بیگرا هەتا وەکو ئەو هێزانەی تر کە جاران زیاتر بڵێن بە ئەلمانی و ئەوە دەناسران ووا چاوەڕوان دەکرا دەبێ یەکێتی ئەوروپا پشتگیریان لێ بکە. بەڵام کە ئەو ئاستەی تەواو کرد ئێستا باسنەوە دەکا. ئەمە بەشێکە لەو جارێکی تر لەو گوتارە پۆپولیستەی کە ئەردۆغان بەکاری دێنێ و کە ئەو بۆ هەموو شتێک دەگەڕێتەوە بۆ گەل و بڕیاری کۆتایی لە لای گەلە. بەڵام هەموو کەس دەزانێ هەموو تورکەکان خەون بەوەوە دەبینن کە ببن بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا. بەڵام دەشزانن ڕەنگ بێ ڕۆژ بە ڕۆژ لەم 5-6 ساڵەی دواییدا لە یەکێتی ئەوروپا دوور کەوتوونەتەوە کەوا بوو ڕەنگ بێ ئەوها ئەمەینێکی شەرەفمەندانە بێ بۆ هەموو تورکێک بڵێ ئێمە بە ڕیفراندۆمی خۆمان بڕیارمانداوە نەچینە یەکێتی ئەوروپاوە، ئەوە ئێمەین بڕیارماندا کە نامانەوێت نەک وڵاتانی ئەوروپا کە ئێمەیان ناوێت.
دکتۆر جەبار، تۆ پێت وایە ئەم قسەی سەرۆکی تورکیا نائومێدی بێ لەوەی کەوا بتوانێت بچێتە ناو یەکێتی ئەوروپاوە؟
بەڵێ، بەشێکی زۆری ناومێدیە لەوەی کە ببن بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا. ئەو زۆر باش دەزانێ و دەشزانێ ئەو سیاسەتانەی کە لم ماوی رابردو لم هیچ نمیسه چهار سالی رابردو پیروی کرد چی زیانی که گیانو با پیواندیانی ترکیه لگلی جدی اروپا و همو او هنگاوانی که دنران و او هاوکاریانی که پیشکشی ترکیه دکره بو اوی خوی و قانون و کانی و امان هموی لگل نور مکانی جدی اروپا بگنجینه او پروسه چنده زرادی پیکوتو ماوی که زور زور حال پسیر راوه و روش با روشش نه اروپایش با خوی او روتا راست روا دش با بیانی و دش با روش غلط و مسلمان بگشتی او اسلام و فوبیایی که پیدا بوا روش با روش ارکی ولاتانی اروپایش لبران برام هزانه زحمت ترکا با اوی ولاتی که وکو ترکیا نکتن هاوری گرن بلکو جور یک لا یعنی معاملهی که تایبتیشی وکن رنگ بی اوش خبول مکر
دکتور جبار قادر شارزا لکاروباری روشالاتی نهاراز زور زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس با ورستم.